Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 3A dan Journal George Fox Minor Forenzanon 300 Televani Vialamo, Pemenjaraan Pertama dan Seterusnya ke London Halaman 2 Dajri 3. Dan ketika aku sedang duduk di sebuah rumah yang penuh orang, memberitakan firman kehidupan kepada mereka, aku memandang seorang perempuan dan melihat ada roh najis di dalam dirinya. Aku digerakkan oleh Tuhan untuk menegurnya dengan keras, dan kukatakan kepadanya bahwa ia seorang penyihir. Mendengar itu, perempuan itu keluar dari ruangan, karena aku orang asing di sana. Dan secara lahiriah aku tidak mengetahui apa-apa tentang perempuan itu. Orang-orang heran karena aku menyebutnya penyihir. Dan kemudian berkata kepadaku bahwa aku telah membuat penemuan besar karena seluruh negeri percaya ia seorang penyihir. Tuhan telah memberiku roh pembedaan, yang dengannya aku sering melihat keadaan dan kondisi orang-orang, dan aku dapat menguji roh mereka. Tidak lama sebelumnya, ketika aku pergi ke sebuah pertemuan, aku melihat beberapa perempuan di ladang, dan aku menyadari bahwa mereka penyihir. Dan aku digerakkan untuk menyimpang dari jalan dan masuk ke ladang menemui mereka, dan menyatakan kondisi mereka kepada mereka, dengan berkata terus terang bahwa mereka berada dalam roh sihir. Kemudian seorang penyihir lain datang ke Swarthmore Hall pada waktu pertemuan, dan aku digerakkan untuk menegurnya dengan keras, dan kukatakan kepadanya bahwa ia seorang penyihir. Dan orang-orang kemudian berkata bahwa ia umumnya dipercaya sebagai penyihir. Pada waktu lain seorang perempuan datang ke sana dan berdiri agak jauh dariku. Aku memandangnya lekat-lekat, dan berkata, engkau telah menjadi pelacur, sebab aku melihat dengan jelas kondisi dan kehidupan perempuan itu. Ia menjawab, banyak orang dapat mengatakan kepadanya tentang dosa-dosa lahiriahnya, tetapi tidak seorang pun dapat mengatakan kepadanya tentang dosa-dosa batiniahnya. Lalu kukatakan kepadanya bahwa hatinya tidak benar di hadapan Tuhan, dan bahwa dari kondisi batin itulah lahir yang lahiriah. Perempuan ini kemudian diyakinkan akan kebenaran Allah dan menjadi seorang sahabat. Dari desa yang disebutkan sebelumnya, kami datang ke tempat Thomas Bewley, dekat Coldbeck. Aku melakukan beberapa pelayanan bagi Tuhan di tempat Thomas Bewley, dan dari sana aku pergi ke sebuah kota pasar, di mana aku mengadakan pertemuan di salib. Segalanya cukup damai. Dan ketika aku telah menyatakan kebenaran kepada mereka, serta mengarahkan mereka kepada Kristus, guru mereka, sebagian menerima kebenaran. Lalu kami melanjutkan perjalanan, dan mengadakan pertemuan lain di perbatasan di halaman Steeple House, yang didatangi banyak orang yang mengaku beragama dan para pembantah. Tetapi kuasa Tuhan mengatasi semuanya. Dan ketika firman kehidupan telah dinyatakan di antara mereka, sebagian juga menerima kebenaran di sana. Dari sana kami melakukan perjalanan ke Carlisle. Pendeta Baptis dan sebagian besar jemaatnya datang ke biara, tempat aku mengadakan pertemuan dan menyatakan firman kehidupan di antara mereka. Banyak orang Baptis dan banyak prajurit yang hadir diyakinkan. Setelah pertemuan, pendeta Baptis yang sangat sok tahu dan suka pamer itu bertanya kepadaku, apa yang harus binasa? Aku segera digerakkan untuk berkata kepadanya, yang berbicara di dalam dirimu itulah yang harus binasa. Hal itu membungkam mulutnya, dan saksi Allah dibangkitkan di dalam dirinya. Aku membuka kepadanya, keadaan pemilihan dan penolakan sedemikian rupa, sehingga ia berkata belum pernah seumur hidupnya mendengar sesuatu seperti itu. Sesudahnya ia diyakinkan. Kemudian aku pergi ke kastel di antara para prajurit. Mereka menabuh jenderang dan memanggil garnisun berkumpul. Aku memberitakan kebenaran di antara mereka, mengarahkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi guru mereka, dan kepada ukuran rohnya dalam diri mereka sendiri, yang olehnya mereka dapat dipalingkan dari gelap kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Aku memperingatkan mereka semua, agar mereka jangan melakukan kekerasan kepada siapapun, melainkan menampakkan hidup Kristen. Dengan mengatakan kepada mereka bahwa dia yang akan menjadi guru mereka akan menjadi penghukum mereka jika mereka tidak taat kepadanya. Maka aku meninggalkan mereka tanpa ada perlawanan dari seorang pun, kecuali para sersan, yang kemudian juga diyakinkan. Pada hari pasar aku pergi ke salib. Para magistrat telah mengancam akan menangkap aku dan mengirim sersan mereka untuk melakukannya. Dan istri-istri para magistrat telah berkata, jika aku datang ke sana, mereka akan mencabuti rambut dari kepalaku. Namun demikian aku menaati Tuhan Allah dan naik ke salib itu, di mana aku menyatakan kepada mereka bahwa hari Tuhan sedang datang atas semua jalan dan perbuatan mereka yang menipu, dan atas perdagangan mereka yang menipu, bahwa mereka harus menyingkirkan segala tipu daya dan kecurangan, dan berpegang pada ya dan tidak, serta berkata benar seorang kepada yang lain, sehingga kebenaran dan kuasa Allah ditegakkan atas mereka. Setelah aku menyatakan firman kehidupan kepada orang banyak, karena kerumunan begitu besar, para sersan tidak dapat menjangkaiku dan istri-istri magistrat tidak dapat menyerangku. Maka aku pergi dengan tenang. Banyak orang dan prajurit datang kepadaku termasuk beberapa orang Baptis yang sangat suka membantah. Salah satu diaken mereka, seorang yang iri hati. Ketika mendapati kuasa Tuhan mengatasi mereka, ia berteriak dengan sangat marah. Maka aku menatapnya dan berbicara dengan keras kepadanya dalam kuasa Tuhan. Dan ia berteriak, jangan tusuk aku begitu dengan matamu. Alihkan matamu dariku. Pada hari pertama berikutnya aku masuk ke Steeple House. Dan setelah pendeta selesai, aku memberitakan kebenaran kepada orang-orang dan menyatakan firman kehidupan di antara mereka. Pendeta itu pergi. Dan para magistrat meminta aku meninggalkan Steeple House, tetapi aku tetap menyatakan jalan Tuhan kepada mereka. dan mengatakan bahwa aku datang untuk menyampaikan firman kehidupan dan keselamatan dari Tuhan kepada mereka. Kuasa Tuhan begitu menggentarkan di antara mereka sehingga orang-orang gemetar dan mengguncang, dan mereka mengira steeple house itu berguncang. Sebagian takut bangunan itu akan runtuh menimpa kepala mereka. Istri-istri magistrat sangat murka dan berusaha sekuat tenaga mendekatiku. Tetapi para prajurit dan orang-orang yang bersahabat berdiri rapat mengelilingiku. Akhirnya orang-orang kasar kota bangkit dan datang membawa tongkat dan batu ke dalam steeple house. Sambil berteriak, tumbangkan bajingan berkepala bulat ini, dan mereka melempari batu. Pada saat itu gubernur mengirim 1-2 regu prajurit bersenapan musket ke dalam steeple house untuk menenangkan kerumunan yang rusuh. Dan mereka memerintahkan semua prajurit lainnya keluar. Maka para prajurit itu menggandeng tanganku dengan ramah dan berkata mereka akan membawaku bersama mereka. Ketika kami keluar ke jalan, kota sedang geger. Gubernur turun, dan beberapa dari prajurit itu dipenjarakan karena mendukungku melawan orang-orang kota. Seorang letnan, yang telah diyakinkan, datang dan membawaku ke rumahnya, di mana ada pertemuan baptis, dan sahabat-sahabat juga datang ke sana. Kami mengadakan pertemuan yang sangat tenang, mereka mendengarkan firman kehidupan dengan sukacita, dan banyak yang menerimanya. Keesokan harinya para hakim dan magistrat kota berkumpul di balai kota. Mereka mengeluarkan surat perintah terhadapku, dan memanggilku untuk menghadap mereka. Saat itu aku berada di rumah seorang baptis. Tetapi ketika aku mendengar tentang surat perintah itu, aku pergi ke balai kota, di mana banyak orang kasar telah berkumpul. Sebagian dari mereka telah bersumpah atas tuduhan palsu yang aneh terhadapku. Aku banyak berunding dengan para magistrat. Di dalamnya aku menyingkap buah khotbah pendeta mereka dan menunjukkan betapa mereka kosong dari kekristenan. Dan meskipun mereka sangat mengaku Kristen, sebab mereka independen Presbyterian, mereka tidak memiliki apa yang mereka akui. Setelah pemeriksaan panjang, mereka memasukkanku ke penjara sebagai seorang penghujat, bidat, dan penyesat. Meskipun mereka tidak dapat membenarkan satupun tuduhan terhadapku, penjara di Carlisle memiliki dua sipir, sipir atas dan sipir bawah. Keduanya tampak seperti orang yang memelihara beruang. Ketika aku dibawa ke penjara, sipir atas membawaku ke sebuah kamar besar dan mengatakan bahwa aku boleh memiliki apapun yang kuinginkan di kamar itu. Tetapi aku berkata kepadanya bahwa ia jangan berharap uang dariku, karena aku tidak akan tidur di salah satu tempat tidurnya, maupun makan salah satu makanannya. Lalu ia menempatkanku di kamar lain, di mana setelah beberapa lama aku mendapatkan sesuatu untuk dijadikan alas tidur. Aku tinggal di sana sampai sidang assize berlangsung, dan lalu beredar rumor bahwa aku akan digantung. Sheriff tinggi, Wilfred Lawson, sangat menghasut mereka untuk mengeksekusiku, dan berkata ia sendiri akan mengantarku ke eksekusiku. Mereka sangat murka dan menugaskan 3 prajurit bersenapan musket untuk mengawalku. Satu di pintu kamarku, satu di kaki tangga, dan satu lagi di pintu jalan. Dan mereka tidak membiarkan siapapun mengunjungiku, kecuali sesekali satu orang diizinkan membawa beberapa barang yang diperlukan. Datang malam hari mereka membawa para pendeta naik menemuiku, kadang-kadang sampai jam ke-10. Mereka sangat kasar dan seperti iblis. Ada sekelompok pendeta Skotlandia Presbyterian yang pahit, penuh iri hati dan kedengkian. Dan mulutnya begitu kotor sehingga mereka tidak pantas berbicara tentang hal-hal Allah. Tetapi Tuhan, oleh kuasanya, memberiku kemenangan atas mereka semua. Dan aku membuat mereka melihat baik buah-buah mereka maupun roh mereka. Para nyonya besar juga, mereka berusaha, mereka permana karusten riga mereka ambas broken salah. Rabin Hatton melihat orang yang kata mereka akan mati. Sementara hakim, dan para sheriff bersekongkol bersama tentang bagaimana mereka dapat membunuhku. Tuhan menggagalkan rancangan mereka dengan cara yang tak terduga. Karena panitera hakim sebagaimana aku diberitahu melontarkan suatu pertanyaan di antara mereka, yang mengacaukan semua musyawarah mereka. Setelah itu mereka tidak punya kuasa untuk memanggil aku menghadap hakim. Roundheads adalah sebutan bagi kaum Puritan, yang parlemennya memberontak melawan raja dan gereja Inggris. Anthony Pearson, yang saat itu berada di Carlisle, dan melihat bahwa mereka tidak bermaksud membawaku ke pengadilan menulis surat kepada para hakim, sebagai berikut. Kepada para hakim sidang assize dan pembebasan penjara untuk wilayah utara, yang bersidang di Carlisle. Tuan-tuan dibangkitkan untuk melakukan kebenaran dan keadilan, dan diutus untuk menghukum orang yang berbuat jahat, dan mendorong orang yang berbuat baik, serta membebaskan yang tertindas. Karena itu aku terdorong untuk mengemukakan kepada tuan-tuan keadaan George Fox, yang oleh para magistrat kota ini telah dijebloskan ke penjara karena kata-kata yang dituduhkan telah diucapkannya, yang mereka sebut penghujatan. Ia dikirim ke penjara sampai ia dibebaskan menurut proses hukum yang semestinya, dan diharapkan perkaranya akan diproses menurut prosedur hukum umum pada sidang assize ini. Berkas tuduhan terhadapnya telah diserahkan ke pengadilan, dan undang-undang itu mengizinkan serta menetapkan cara pengadilan demikian. Aku tidak akan sekarang menyebutkan betapa keras dan tidak kristiani ia telah diperlakukan sampai sejauh ini. Tetapi tuan-tuan dapat mempertimbangkan bahwa tidak ada satupun yang dituduhkan kepadanya yang sulit untuk diadili.
Dan setahuku,
Ia sama sekali membenci dan menolak setiap pendapat penghujatan yang oleh hukum disebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dan ia berbeda dari orang-orang yang menjadi sasaran hukum itu bagaikan terang dari gelap. Sekalipun ia telah dipenjarakan, ia belum pernah diadili dengan putusan, dan belum pernah berhadapan dengan para penuduhnya sehingga mereka dapat mengulangi tuduhan mereka secara berhadap-hadapan, sebagaimana yang sudah mereka tuduhkan terhadapnya. Juga ia belum mendengar rincian tuduhan mereka, dan tidak tampak bahwa satu pun kata yang mereka tuduhkan kepadanya termasuk dalam undang-undang itu. Bahkan aku sendiri belum dapat melihat berkas tuduhan itu, bahkan di pengadilan sekalipun, meskipun aku memintanya baik kepada panitera sidang asais maupun kepada panitera magistrat. Dan ia pun belum mendapat salinannya. Ini sangat berat. Dan bahwa ia harus ditahan sedemikian ketat sehingga sahabat-sahabatnya tidak boleh berbicara dengannya. Aku tidak mengetahui hukum maupun alasan untuk itu. Karena itu aku menuntut baginya suatu pemeriksaan yang semestinya dan sah, serta bahwa ia boleh memperoleh salinan tuduhannya dan kebebasan untuk membela dirinya. Dan itu hendaknya di hadapan tuan-tuan, daripada dibiarkan kepada para penguasa kota ini, yang bukan hakim yang cakap dalam perkara penghujatan, sebagaimana tampak dari mitimus mereka, yang telah menahannya berdasarkan suatu undang-undang parlemen, dan menyebut kata-kata seolah-olah diucapkannya pada saat pemeriksaannya, yang tidak termasuk dalam undang-undang itu, dan yang sama sekali ia sangkal, kata-kata yang disebut dalam mitimus itu ia sangkal pernah diucapkannya, dan ia tidak pernah menyatakan maupun mengakuinya. Anthony Pearson, namun, meskipun ada surat ini, para hakim bertekad tidak mengizinkan aku dihadapkan kepada mereka. Melainkan, sambil mencaci dan mengejek aku di belakangku, mereka menyerahkanku kepada para magistrat kota, memberi mereka dorongan sebisanya untuk melampiaskan kekejaman mereka kepadaku. Karena itu, meskipun aku telah ditahan begitu ketat di rumah sipir, sehingga sahabat-sahabat tidak diizinkan mengunjungiku, dan Kolonel Benson serta Hakim Pearson ditolak haknya untuk menemuiku, namun keesokan harinya, setelah para hakim pergi meninggalkan kota, dikirim perintah kepada sipir untuk menurunkanku ke dalam penjara bersama para Moss Troopers. Tentara para Moss Troopers apanovke, tantara medaban besirak in sakami tarcin, tantara perampok antara mingak kemadota Scotland, tenapan hada pustedase kirasintia, dan Inggris pencuri dan pembunuh, dan ia pun melakukannya. Tempat itu kotor dan menjijikan, di mana laki-laki dan perempuan ditempatkan bersama-sama dengan cara yang sangat tidak beradab, dan tidak ada jamban sama sekali. Dan para tahanan begitu penuh kutu sehingga seorang perempuan hampir dimakan hidup-hidup oleh kutu-kutu itu. Namun seburuk apapun tempat itu, para tahanan semuanya dibuat sangat mengasihi dan tunduk kepadaku, dan sebagian dari mereka diyakinkan akan kebenaran. Sebagaimana para pemungut cukai dan pelacur pada zaman Yesus. Mereka begitu diyakinkan sehingga mampu membungkam setiap pendeta yang mungkin datang ke jeruji untuk berdebat. Tetapi sipir itu kejam, dan sipir bawah sangat kasar baik kepadaku maupun kepada sahabat-sahabat yang datang menemuiku, sebab ia akan memukul sahabat-sahabat dengan gada besar, seolah-olah ia sedang memukul sebungkus wol, padahal mereka hanya datang ke jendela untuk melihatku. Aku bisa mendekat ke jeruji, tempat kadang-kadang aku menerima makananku, hal itu sering membuat sipir tersinggung. Sekali waktu ia datang dengan sangat marah, dan memukulku dengan gadanya, padahal saat itu aku tidak berada di jeruji, dan sementara ia memukulku, ia berteriak, "Keluarlah dari jendela." Padahal aku saat itu jauh darinya. Sementara ia memukulku, aku digerakkan untuk bernyanyi dalam kuasa Tuhan, yang membuatnya semakin marah. Lalu ia memanggil seorang pemain biola dan menyuruhnya bermain, menyangka akan mengesalkanku. Tetapi ketika ia bermain, aku digerakkan dalam kuasa kekal Tuhan Allah untuk bernyanyi. Dan suaraku menenggelamkan bunyi biola itu, memukul dan mengacaukan mereka, dan membuat mereka berhenti bermain lalu pergi. Istri Hakim Benson digerakkan oleh Tuhan untuk datang mengunjungiku, dan tidak makan makanan apapun selain yang ia makan bersamaku di balik jeruji jendela penjara. Kemudian ia sendiri dipenjarakan di York, ketika ia sedang hamil besar, karena berbicara kepada seorang pendeta. Dan ia ditahan di penjara, dan tidak diizinkan keluar ketika saat melahirkan anaknya tiba. Maka ia melahirkan anaknya di penjara. Ia seorang perempuan yang jujur dan lembut, dan tetap setia pada kebenaran sampai ia meninggal. Selagi aku di penjara di Carlisle, James Parnell, seorang anak muda kecil berusia kira-kira 16 tahun, datang menemuiku, dan ia diyakinkan akan kebenaran. Tuhan segera menjadikannya seorang pelayan firman kehidupan yang berkuasa, dan banyak orang berbalik kepada Kristus oleh dia, meskipun ia tidak hidup lama. Sebab ketika ia bepergian ke Essex dalam pekerjaan pelayanan, pada tahun 1655, ia ditahan di Castle Colchester, di mana ia menanggung kesusahan dan penderitaan yang sangat besar. Oleh sipir yang kejam, ia dimasukkan ke sebuah lubang di dinding castle, yang disebut oven. Dinding itu begitu tinggi dari tanah, sehingga ia naik ke sana dengan tangga, yang karena 6 kaki terlalu pendek, ia terpaksa memanjat dari tangga ke lubang itu dengan seutas tali yang diikat di atas. Dan ketika sahabat-sahabat hendak memberi dia tali dan keranjang untuk menarik makanannya ke atas, sipir yang tidak berperi kemanusiaan itu tidak mengizinkannya. Sipir memaksanya naik turun dengan tangga pendek, dan tali itu untuk mengambil makanannya. Ia sudah lama ia lakukan, Kalau tidak, ia bisa mati kelaparan di dalam lubang itu. Setelah beberapa waktu, anggota tubuhnya menjadi sangat kebas karena berbaring di tempat itu. Ia masih juga diwajibkan turun untuk mengambil makanan. Dan ketika ia naik kembali melalui tangga dengan makanan di satu tangan, dan meraih tali dengan tangan yang lain, ia luput meraih tali itu, dan jatuh dari ketinggian yang sangat besar ke atas batu-batu. Jatuh itu melukai kepalanya, lengan, dan tubuhnya sedemikian rupa, sehingga ia meninggal tidak lama kemudian. Setelah ia mati, para pengaku yang jahat, untuk menutupi kekejaman mereka, menulis sebuah buku tentang dia, dan berkata, ia berpuasa sampai mati, yang merupakan kebohongan yang menjijikkan, dan dibuktikan sebagai demikian oleh sebuah buku lain yang ditulis sebagai jawaban, berjudul, The Lamb's Defense Against Lies. Ketika aku melihat bahwa aku tampaknya tidak akan dibawa ke sidang dan pengadilan terbuka, meskipun sebelumnya aku telah menjawab secara tertulis perkara-perkara khusus yang dituduhkan kepadaku pada waktu pemeriksaan dan penahananku yang pertama, aku digerakkan untuk mengirimkan tulisan berikut sebagai tantangan terbuka kepada semua orang yang memfitnahku di belakang, supaya mereka tampil dan membuktikan tuduhan mereka. Jika ada siapapun di Westmoreland, Cumberland, atau di tempat lain, yang mengaku Kristen dan berpura-pura mengasihi Allah dan Kristus, yang tidak puas mengenai perkara-perkara Allah yang telah aku, George Fox, ucapkan dan nyatakan, hendaklah mereka memublikasikan ketidakpuasan mereka secara tertulis, dan jangan memfitnah, berbohong, dan menganiaya secara sembunyi-sembunyi. Hal ini aku tuntut dari kalian semua di hadapan Allah yang hidup, sebagaimana kalian harus mempertanggungjawabkannya kepadanya. Surat ini ditulis untuk meninggikan kebenaran dan mempermalukan tipu daya. Kepada sesuatu dari Allah dalam hati nurani kalian aku berbicara. Nyatakan atau tulislah ketidakpuasan kalian atas apapun yang telah aku ucapkan, atau nyatakan kepada siapapun dari mereka yang kalian sebut Quaker, supaya kebenaran ditinggikan, dan semua orang dapat datang kepada terang, yang dengannya Kristus telah menerangi setiap orang yang datang ke dunia, supaya tidak ada apapun yang tersembunyi dalam kegelapan, dalam penjara, lubang, atau sudut-sudut, melainkan supaya segala sesuatu dibawa kepada terang Kristus dan diuji olehnya. Inilah yang aku digerakkan oleh Tuhan untuk tulis dan terbitkan, untuk ditempelkan pada salib-salib pasar di Westmoreland dan di tempat lain. Kepada terang Kristus dalam diri kalian aku berbicara, supaya tak seorang pun di antara kalian berbicara jahat tentang perkara-perkara Allah yang tidak kalian ketahui, dan supaya tidak seorang pun bertindak bertentangan dengan terang yang telah melahirkan kitab suci, karena takut kalian didapati sebagai orang yang melawan Allah, dan tangan Tuhan berbalik melawan kalian. George Fox, selagi aku terbaring di penjara dalam keadaan yang disebutkan di atas, kabar yang muncul pada waktu sidang assize, bahwa aku akan dihukum mati, tersebar luas. Sedemikian rupa sehingga parlemen yang saat itu sedang bersidang, yang menurutku disebut parlemen kecil, mendengar bahwa seorang pemuda di Carlisle akan mati karena agama, dan memerintahkan supaya sebuah surat dikirim kepada sheriff dan para magistrat mengenai diriku. Catatan. Karena kematian James Parnell di penjara, parlemen terdorong untuk berusaha mencegah terjadinya peristiwa serupa yang mungkin akan menimpa seorang pemuda lain yang dipenjara karena agama. Yang menurut desas-desus para penguasa ingin ia mati, orang itu adalah George Fox, yang dikirim ke penjara dengan para magistrat membanggakan diri bahwa ia akan mati di sana. Dari Ruth S. Murray's Valiant for the Truth, parlemen kecil yang dipanggil oleh Cromwell, yang sebagian besar anggotanya adalah pilihan Cromwell sendiri, mendengar bahwa di Carlisle seorang pemuda dipenjara yang akan mati karena agamanya. Parlemen menyebabkan sebuah surat dikirim ke sana untuk menyelidikinya. Dua orang hakim yang bersahabat dengan George Fox juga menulis surat kepada para magistrat, mengecam tindakan mereka dan si tahanan. Dari ruang tahanannya yang bawah tanah, mengirim seruan yang menggugah kepada semua yang mengecamnya agar tampil dan membuktikan tuduhan mereka terhadapnya. Tak lama kemudian gubernur datang ke penjara, dan ketika mendapati tempat yang begitu busuk, ia mencela para magistrat karena membiarkan perlakuan seperti itu, dan memasukkan sipir bawah, yang begitu kejam, ke penjara yang sama. Tidak lama sesudah itu, mereka yang memenjarakan George Fox, karena agak takut akan akibat tindakan mereka, membebaskannya dan ia melanjutkan pekerjaannya. Pada kira-kira waktu yang sama, aku juga menulis kepada para hakim di Carlisle, yang telah menjebloskanku ke penjara, dan menganiaya sahabat-sahabat atas hasutan pendeta karena persepuluhan, dengan menegur agar mereka menahan diri dari perilaku mereka sebagai berikut. Sahabat-sahabat, Thomas Cruston dan Cuthbert Stadholm, kegaduhan kalian telah terdengar di London oleh orang-orang yang bijaksana. Betapa banyak pemenjaraan, betapa banyak pembungkaman, betapa banyak kerusakan dan perampasan harta orang yang telah kalian lakukan dalam beberapa tahun ini. Kalian bertindak seolah-olah kalian tidak pernah membaca kitab suci, atau tidak pernah memperhatikannya. Inikah akhir agama Carlisle? Inikah akhir pelayanan kalian? Inikah akhir gereja kalian dan pengakuan kalian akan kekristenan? Kalian telah mempermalukannya dengan kebodohan, kegilaan, dan semangat buta kalian. Bukankah sejak dulu pekerjaan para penuntun buta, penjaga, pemimpin, dan nabi palsu ialah menyiapkan perang terhadap orang-orang yang akan menyediakan makanan bagi mulut mereka? Bukankah kalian telah menjadi kuda beban dan algojo para pendeta? Ketika mereka mendorong kalian untuk menghunus pedang terhadap orang benar, bukankah kalian berbalik melawan mereka yang menolak menopang orang-orang munafik yang disaksikan kitab suci melawan mereka? Namun kalian akan mengangkat tangan-tangan kalian yang najis, dan berseru kepada Allah dengan bibir kalian yang tercemar, dan berpura-pura berpuasa, padahal kalian penuh perselisihan dan perdebatan. Tidakkah hati kalian pernah menyala di dalam kalian? Tidakkah kalian pernah mulai mempertanyakan keadaan kalian? Apakah kalian sepenuhnya menyerahkan diri untuk memenuhi hawa nafsu si iblis? Untuk menganiaya? Di manakah kasih kalian kepada musuh? Di manakah keramah tamahan kalian kepada orang asing? Di manakah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Di manakah guru-guru kalian yang dapat membungkam mulut para pengkhotbah demi keuntungan, meyakinkan dan mempertobatkan pengkhotbah seperti itu? Dan siapapun yang menentang mereka, apakah kalian tidak mempunyai pelayan-pelayan roh, tidak mempunyai prajurit-prajurit dengan senjata rohani yang mengibarkan panji Kristus? Sebaliknya kalian mengibarkan panji naga, panji pembunuh, lengan daging sang penganiaya, senjata kain, imam-imam kepala yang bersekongkol, Yudas dan kerumunan dengan pedang dan tongkat, gerombolan Sodom yang mengamuk di sekitar rumah Lot, seperti para pendeta dan para penguasa melawan Yeremia, seperti naga, binatang, dan pelacur besar, dan gereja palsu, yang Yohanes lihat akan melemparkan ke penjara, membunuh, dan menganiaya.
Senjata siapa yang kalian pikul? Bukankah gereja palsu? Si pelacur itu memperdagangkan ternak, gandum, anggur, dan minyak, bahkan sampai jiwa-jiwa manusia. Bukankah semua ini terjadi sejak gereja yang sejati masuk ke padang gurun? Bacalah Wahyu pasal 12 bersama Wahyu 18. Tidakkah kalian membaca dan melihat roh apa yang ada pada kalian, dan lubang jurang tak berdasar apa kalian berada di dalamnya? Bukankah kalian telah mencemarkan tempat keadilan dan wewenang? Apa yang membuat pedang kalian berbalik arah, seperti orang gila kalian yang memuji pelaku kejahatan, dan akan menjadi kengerian bagi orang baik dengan segala kekuatan dan kuasa untuk menghalangi jalan keadilan? Apakah kalian mengira Tuhan tidak melihat perbuatan kalian? Berapa banyak orang telah kalian rugikan? Berapa banyak telah kalian penjarakan, aniaya, dan keluarkan dari sinagoga-sinagoga kalian? Apakah kalian ini orang-orang yang harus menggenapi nubuat Kristus, Mat 23:34 dan Yoh 16:13? Bacalah kitab suci, lihatlah betapa berbeda kalian dari para nabi, Kristus, dan rasul-rasulnya, dan betapa wajah kalian seperti orang-orang yang menganiaya para nabi, Kristus, dan rasul-rasul.
Kalian didapati berjalan di jejak mereka, bergulat melawan darah dan daging, bukan melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa serta kejahatan rohani. Guru-guru kalian memenjarakan dan menganiaya karena perkara-perkara lahiriah, sementara kalian menjadi algojo mereka, yang semacam itu belum pernah ada di semua bangsa. Kerusakan yang telah dibuat, penyitaan harta orang, mengambil lembu dan sapi gemuk mereka, domba, gandum, wol, dan barang-barang rumah tangga, lalu memberikannya kepada para pendeta yang tidak melakukan pekerjaan apapun bagi mereka. Kalian lebih menyerupai most troopers, halumin ranapun most tropenya, lalu memberikan ke pengadilan kalian, dan mendenda mereka karena mereka tidak mau melanggar perintah Kristus, yaitu karena mereka tidak mau bersumpah. Dengan demikian kalian bertindak melawan mereka yang tidak mengangkat tangan melawan kalian. Dan sejauh kalian berbalik melawan mereka, sejauh itu pula kalian berbalik melawan Kristus.
Tetapi dia telah bangkit yang akan membela perkara mereka, dan kalian tidak dapat bersembunyi. Perbuatan kalian telah tersingkap, dan akhir pelayanan kalian terlihat sebagaimana adanya. Demi keuntungan, kalian telah mencemarkan kebenaran, Injil, dan kalian termasuk mereka yang mengambil uang untuk itu. Kalian telah kehilangan kemuliaan kalian. Kalian telah mempermalukan diri kalian sendiri. Penganiayaan selalu buta dan gila. Bacalah apa yang Rasul Paulus katakan tentang dirinya ketika ia masih Saul dalam sifat seperti kalian. Keagungan dan kesombongan, dan meninggikan diri kalian, telah membawa kalian kepada ini. Tidak rendah hati, tidak melakukan keadilan, tidak mengasihi belas kasihan. Ketika mereka yang telah dipukuli dan dilukai oleh gerombolan kasar kalian, kalian puji dan dorong kaale dapat kalian peruhian tidak bibuh langkuda. Dan tangan kalian tendrake fang of utah, dayan tefinukan cerita bankar gina ganti. Gerana bir melasyu biat pen maya ci, gedana yang terang tutah korat peninan parkuar itu besepan indi tencorek ilam hirinya. Dan kanar gepaku tepiam adi adan palik kandida. Dedatin tuna adzom kakaring andap yin. Gan deti tanam pada saring sempangan, ketika mereka yang telah dipukuli dan dilukai oleh gerombolan kasar kalian.
Ini telah menjadi tipu daya dan kedok kalian, agar kalian dapat berlaku tidak adil terhadap orang benar. Tetapi dengan cara ini kalian semakin jauh mendorong pelaku kejahatan. Tetapi Tuhan melihat hati kalian. Seandainya kalian bukan orang-orang yang telah kehilangan kepekaan, kalian akan takut dan gemetar di hadapan Allah seluruh bumi, yang telah bangkit dan akan menodai kemuliaan kalian, merusak kesombongan kalian, merusakkan keindahan kalian, dan membaringkannya di debu, sekalipun untuk sementara kalian mungkin menggelembung dalam kesombongan, bermegah dalam aib kalian, dan mengejek utusan-utusan Allah yang telah menjadi mangsa kalian karena menegur dosa di pintu gerbang. Pada akhirnya kalian akan merasakan tangan Allah dan penghakimannya.
Ini dari seorang yang mengasihi kebenaran, kebenaran, dan jiwa-jiwa kalian. Namun juga seorang saksi melawan semua orang yang menjadikan kata-kata para nabi, Kristus, dan rasul-rasul sebagai perdagangan. Dan didapati berjalan dalam jejak mereka yang menganiaya kehidupan para nabi, Kristus, dan rasul-rasul. Yang menganiaya mereka yang tidak mau menopang kalian, tidak mau memberi makanan bagi mulut kalian, dan tidak mau memberi kalian keuntungan.
Akan ditangkap dan dilemparkan ke dalam api, dan persepuluhan ada dalam hukum Taurat. Tetapi persepuluhan, sejak zaman rasul-rasul, hanya ada sejak gereja palsu muncul. Kristus, yang datang untuk mengakhiri hukum Taurat dan mengakhiri perang, menebus manusia keluar dari persepuluhan, satu pegadors hajat, setaujah, dan nikamah. Dan keluar dari persembilan juga, orang-orang tebusan Tuhan akan memerintah di atas bumi dan mengetahui pemilihan yang ada sebelum dunia dijadikan. Sejak zaman rasul-rasul, persepuluhan dituntut oleh kaum papist dan oleh mereka yang meninggalkan rasul-rasul menuju dunia, ditegakkan oleh gereja palsu yang memperdagangkan umat. Sejak gereja sejati masuk ke padang gurun, tetapi sekarang datanglah penghakiman atas pelacur besar itu, binatang dan nabi palsu, naga tua itu anakan sidam, tapandang zilaki nabi dare, dan t'agong, tenabi sani itu, otika tomat senakuan digu. Yaran tetang kumat anan sabanitin, kanuri tekan baru uk atum bitukan tuda degan tebali ca, urutagon gradisi. Dan kabar na fon hot uge praktulua shan sedion hami gochu paskiman tu belodug asa sol na pasat, dan akitit paut stakar fans, atan bitaman, abitedi patazukan suyaman nyantia. Antan anak domba serta orang-orang kudusnya akan memperoleh kemenangan. Sekarang Kristus telah datang, yang akan berperang dalam kebenaran, dan membinasakan dengan pedang dari mulutnya semua para pencipta dan ciptaan ini, yang telah didirikan sejak zaman rasul-rasul, dan sejak gereja sejati masuk ke padang gurun.
Dan Injil yang kekal, yang adalah kuasa Allah, akan diberitakan lagi kepada segala bangsa, suku, dan bahasa, pada hari anak domba ini. Di hadapannya kalian akan tampil dalam penghakiman. Kalian tidak mempunyai jalan untuk melarikan diri, sebab ia telah menampakkan diri yang adalah yang awal dan yang akhir, permulaan dan kesudahan, alfa dan omega, dia yang telah mati hidup kembali, dan hidup untuk selama-lamanya.
Sebelumnya aku telah menyebut bahwa Gervas Benson dan Anthony Pearson, meskipun mereka pernah menjadi hakim perdamaian, tidak diizinkan datang menemuiku di penjara. Maka mereka bersama-sama menulis surat kepada para magistrat, para pendeta, dan orang-orang di Charlisle mengenai pemenjaraanku. Sebagai berikut, dia yang disebut George Fox, yang dianiaya oleh para penguasa dan magistrat, oleh para hakim, pendeta, dan orang banyak, dan yang pada saat ini menderita pemenjaraan tubuhnya sebagai seorang penghujat, bidat, dan penyesat, dialah yang kami bersaksi. Kami yang dalam ukuran tertentu dibuat turut mengambil bagian dalam kehidupan yang sama, yang hidup di dalam dirinya sebagai seorang pelayan firman Allah yang kekal, yang melalui dia Injil yang kekal diberitakan. Oleh pemberitaan yang penuh kuasa itu, Bapa kekal dari para kudus telah membuka mata yang buta, membuka telinga yang tuli, membebaskan yang tertindas, dan membangkitkan orang mati dari kubur.
Damai Kristus sekarang diberitakan di dalam dan di tengah para kudus, sama seperti ia selalu ada. Dan karena gambar surgawinya ditopang dalam hambanya yang setia ini, maka manusia yang jatuh parwasa, pendeta, dan orang banyak kermiang yang setia ini, maka manusia yang jatuh parmazes, mamaraki magama, makir murik pejanamba, mekandar mina arata magahatan jumah, manzar ame kacui bodi. Demikianlah selalu terjadi, di mana benih Allah ditahan dalam penjara di bawah sifat yang terkutuk. Sifat itu berusaha memenjarakan mereka yang di dalamnya benih itu dibangkitkan. Tuhan akan menjadikannya bagi kalian seperti batu yang memberati. Sebab pedang roh dari yang maha kuasa diberikan ke tangan para kudus, yang akan melukai semua orang fasik, dan tidak akan disarungkan sampai pedang itu menumbangkan semua hakim, pejabat, magistrat, pendeta, dan para pengaku yang korup. Sampai ia menggenapkan perkara ajaibnya di bumi, yaitu membuat langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran akan diam, yang sekarang ia sedang lakukan.
Karena itu takutlah akan Tuhan Allah yang maha kuasa. Hai kalian para hakim, pejabat, komandan, pendeta, dan orang banyak. Kalian yang melupakan Allah, tiba-tiba Tuhan akan datang dan membinasakan kalian dengan kebinasaan total, dan akan menyapu nama kalian dari bumi, dan akan memulihkan hakim-hakim bagi umatnya seperti dahulu kala, dan penasihat-penasihat seperti pada mulanya. Dan semua penganiaya akan turut mengambil bagian dalam tulah pelacur itu, yang telah membuat raja-raja bumi dan orang-orang besar mabuk oleh anggur percabulannya, dan telah meminum darah para kudus. Maka kalian pun akan menjadi peserta tulahnya. Kami tidak diizinkan melihat sahabat kami di penjara, yang kami saksikan sebagai utusan Allah yang hidup. Sekarang, hai semua orang, perhatikanlah apakah ini sesuai hukum, atau berasal dari kehendak jahat, menyimpang, iri hati dari para penguasa dan magistrat yang iri itu, yang berasal dari angkatan yang sama yang menganiaya Yesus Kristus. Sebab ia berkata,
Sebagaimana mereka telah melakukan kepadaku, demikian pula mereka akan melakukan kepada kalian.
Dan sebagaimana ia menganggap kasih, kebaikan, dan pelayanan yang ditunjukkan dan dilakukan kepada siapapun dari orang-orangnya yang tertindas dalam penderitaan dan kesesakan mereka, sebagai dilakukan kepada dirinya sendiri. Demikian pula luka dan ketidakadilan yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun dari anak-anaknya yang kecil, ia anggap sebagai dilakukan kepada dirinya sendiri juga.
Karena itu kalian, yang bukan saja tidak mengunjunginya sendiri dalam hambanya yang menderita, tetapi juga tidak mengizinkan saudara-saudaranya mengunjunginya, kalian harus pergi, hai para pekerja kejahatan, ke dalam lautan api yang menyala. Tuhan datang untuk mengirik gunung-gunung, dan akan menghancurkannya menjadi debu, dan atas semua penguasa yang korup, pejabat yang korup, dan hukum-hukum yang korup, Tuhan akan menuntut pembalasan, yang dengannya hati nurani umatnya yang peka ditindas. Ia akan memberikan hukumnya kepada umatnya, dan ia sendiri akan menghakimi umatnya, bukan menurut apa yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, melainkan dengan kebenaran dan keadilan. Sekarang hati kalian dinyatakan penuh iri hati terhadap kebenaran Allah yang hidup, yang dinyatakan dalam umatnya, yang dihukum dan dihina oleh dunia, dan dengan mencemooh disebut Quaker. Kalian lebih jahat daripada orang-orang kafir yang memenjarakan Paulus, sebab tidak satu pun dari sahabat atau kenalannya dihalangi oleh mereka untuk datang kepadanya, maka mereka akan menjadi saksi melawan kalian.
Kalian diperlihatkan kepada para kudus sebagai dari angkatan yang sama yang membunuh Kristus, dan yang memenjarakan Sang Rasul, dengan dalih yang sama seperti yang kalian pakai. Dengan menyebut kebenaran sebagai kesesatan, dan para pelayan Allah sebagai penghujat, sebagaimana mereka lakukan, tetapi hari yang mengerikan dan dahsyat akan datang atas kalian, hai para magistrat jahat, pendeta dan orang banyak, yang mengaku kebenaran dengan kata-kata lahiriah, namun menganiaya kuasa kebenaran dan mereka yang berdiri di dalam dan demi kebenaran. Selama kalian masih punya waktu, hargailah itu, dan ingatlah apa yang tertulis, Isa 14:17, Gervais Benson, Anthony Pearson, tak lama sesudah itu kuasa Tuhan mengatasi para hakim, dan mereka dibuat untuk membebaskanku. Namun beberapa waktu sebelum aku dibebaskan, Gubernur dan Anthony Pearson turun ke penjara untuk melihat tempat aku ditahan dan mengetahui bagaimana perlakuanku. Mereka mendapati tempat itu begitu buruk dan baunya begitu busuk sehingga mereka mencela para magistrat karena membiarkan sipir melakukan hal-hal demikian.
Mereka memanggil para sipir ke dalam penjara dan menuntut mereka memberikan jaminan untuk kelakuan baik mereka. Dan sipir bawah yang begitu kejam itu mereka masukkan ke penjara bersama aku di antara para Moss Troopers, untuk kelompok yang mengacaukan daerah perbatasan antara Inggris dan Skotlandia. Setelah aku dibebaskan, aku pergi ke tempat Thomas Bailey, di mana seorang pengajar baptis datang untuk menentang aku. Namun ia diyakinkan. Robert Withers yang bersama aku digerakkan untuk pergi ke Steeple House Coldback, dan pengajar baptis itu pergi bersamanya pada hari yang sama. Orang-orang menyerang mereka, hampir membunuh Robert Withers, dan merebut pedang si baptis itu darinya lalu memukulinya dengan keras. Orang baptis ini mewarisi sebuah impropriation hak atas pendapatan dari wilayah itu berupa persepuluhan, dan ia pulang lalu menyerahkannya dengan sukarela. Robert Withers dibawa ke penjara Carlisle. Setelah tinggal beberapa lama ia dibebaskan. William Dewsbury juga pergi ke Steeple House di dekat situ, dan orang-orang hampir membunuhnya, begitu keras mereka memukulnya. Tetapi kuasa Tuhan mengatasi semuanya dan memulihkan mereka kembali.
Pada masa itu banyak sahabat pergi ke Steeple House untuk menyatakan kebenaran kepada para pendeta dan orang-orang. Dan mereka menanggung penderitaan besar. Tetapi kuasa Tuhan menopang mereka. Selanjutnya aku pergi ke pedesaan dan mengadakan pertemuan-pertemuan yang sangat besar. Injil yang kekal dan firman kehidupan berkembang. Ribuan orang berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada pengajarannya. Beberapa orang yang sebelumnya mengambil persepuluhan sebagai hak. Mereka menolak menerimanya lagi dan menyerahkannya dengan sukarela kepada warga paroki. Ketika masuk ke Westmoreland, aku mengadakan banyak pertemuan besar. Di Strickland Head, aku mengadakan pertemuan besar. Di mana Henry Draper, seorang hakim perdamaian dari Bishopric, datang. Dan banyak pembantah juga ada di sana. Para pendeta dan magistrat sangat murka kepadaku di Westmoreland, dan memiliki surat perintah untuk menangkapku, yang mereka perbarui dari waktu ke waktu. Namun Tuhan tidak mengizinkan mereka melaksanakannya terhadapku.
Aku bepergian di antara sahabat-sahabat, mengunjungi pertemuan-pertemuan sampai aku tiba di Swarthmore, di mana aku mendengar bahwa orang-orang Baptis dan para pengaku di Skotlandia telah mengirim permintaan untuk berdebat denganku. Aku mengabarkan kepada mereka bahwa aku akan menemui mereka di Cumberland di tempat Thomas Bailey, maka aku pun pergi ke sana. Tetapi tidak seorang pun dari mereka datang. Pada masa ini aku mengalami beberapa bahaya dalam perjalananku. Ketika melewati Wigton pada hari pasar, orang-orang kota memasang penjaga dengan garpu jerami, dan meskipun beberapa tetangga mereka sendiri ada bersama kami, mereka menahan kami di luar kota dan tidak membiarkan kami lewat, dengan dalih mencegah penyakit, padahal tidak ada alasannya. Namun, mereka menyerang kami dan hampir melukai kami dan kuda-kuda kami. Tetapi Tuhan menahan mereka sehingga mereka tidak terlalu menyakiti kami. Dan kami pun berlalu pada kesempatan lain. Ketika kami lewat di antara dua rumah sahabat, beberapa orang kasar bersembunyi menunggu di sebuah gang, lalu melempari kami dengan batu dan menganiaya kami dengan sangat. Tetapi akhirnya, dengan pertolongan Tuhan,
kami dapat melewati mereka dan tidak mengalami luka serius. Tetapi hal ini menunjukkan buah ajaran para pendeta yang mempermalukan pengakuan mereka akan kekristenan. Setelah aku mengunjungi sahabat-sahabat di daerah itu, aku pergi ke Bishopric sambil mengadakan pertemuan-pertemuan besar di sepanjang jalan. Aku mengadakan pertemuan yang sangat besar di rumah Anthony Pearson, di mana banyak orang diyakinkan. Dari sana aku melewati Northumberland menuju Derwentwater, di mana kami mengadakan pertemuan-pertemuan besar, dan para pendeta mengancam akan datang, tetapi tidak ada yang datang. Firman kehidupan yang kekal diberitakan dengan cuma-cuma, dan diterima dengan cuma-cuma. Ratusan orang berbalik kepada Kristus, guru mereka. Di Northumberland banyak orang datang untuk berdebat. Sebagian berargumen menentang kesempurnaan. Kepada mereka aku menyatakan bahwa Adam dan Hawa sempurna sebelum mereka jatuh, dan semua yang Allah ciptakan adalah sempurna. Dan bahwa ketidaksempurnaan datang oleh iblis dan kejatuhan. Tetapi Kristus, yang datang untuk membinasakan iblis, berkata, "Hendaklah kamu sempurna." Seorang dari para pengaku mengemukakan bahwa Ayub berkata, "Dapatkah manusia fana lebih murni daripada penciptanya?
Langit pun tidak bersih di hadapannya. Allah menuduh malaikat-malaikatnya dengan kebodohan. Aku menunjukkan kesalahannya, dan membuatnya melihat, bukan Ayub yang berkata demikian, melainkan salah seorang yang membantahnya. Sebab Ayub berdiri bagi kesempurnaan, dan memegang integritasnya. Dan mereka disebut penghibur yang menyedihkan. Para pengaku ini berkata, tubuh lahiriah adalah tubuh maut dan dosa. Aku juga menyingkap kesalahan mereka dalam hal itu. Dengan menunjukkan kepada mereka, bahwa Adam dan Hawa masing-masing memiliki tubuh lahiriah sebelum tubuh maut dan dosa masuk ke dalam mereka. Dan bahwa laki-laki dan perempuan akan memiliki tubuh lahiriah, ketika tubuh dosa dan maut ditanggalkan kembali. Ketika mereka dibaharui kembali ke dalam gambar Allah oleh Kristus Yesus, seperti yang mereka miliki sebelum mereka jatuh. Pada saat itu mereka berhenti menentang, dan pertemuan-pertemuan kami mulia dalam kuasa Tuhan. Kemudian kami pergi ke Hexham, di mana kami mengadakan pertemuan besar di puncak sebuah bukit.
Pendeta itu mengancam akan datang menentang kami, tetapi ia tidak datang. Maka semuanya tenang, dan hari yang kekal serta kebenaran yang termasyhur dari Allah yang hidup untuk selama-lamanya dikumandangkan di atas daerah-daerah yang gelap itu, dan anaknya ditinggikan di atas semuanya. Diumumkan di antara orang-orang, bahwa kini hari itu telah datang, di mana semua yang mengaku anak Allah dapat menerimanya, dan bahwa kepada sebanyak yang mau menerimanya, ia akan memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sebagaimana ia telah melakukannya kepadaku. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa ia yang memiliki anak Allah memiliki hidup yang kekal, tetapi ia yang tidak memiliki anak Allah sebagaimana itu anda pika pudiam, anta mantami sebesar kata Allah maka lebih dan dia, ia mengadiri panah belai di sana, amakat sebitam menyor, bejama anak mesif tasin di lingkilan, dan bahwa kemejakum di sinap ilmes, yang olehnya mereka dapat melihat dia, menerima dia, dan mengetahui di mana guru sejati mereka, dan kebenaran yang kekal telah dinyatakan luas di antara mereka. Kami melewati Hexham dengan damai dan sampai di Gilsland, suatu daerah yang terkenal karena pencurian dan para pencuri.
Di sini seorang sahabat melihat pendeta itu dan pergi berbicara kepadanya. Dan ia datang ke penginapan kami, tempat orang-orang kota berkumpul mengelilingi kami. Pendeta itu berkata ia akan membuktikan dari Alkitab bahwa kami penipu, tetapi ia tidak dapat menemukan ayat untuk maksudnya. Lalu ia masuk ke penginapan, dan setelah beberapa lama keluar lagi, dan membawa beberapa kalimat kitab suci yang terpotong-potong yang menyebut ajaran dan perintah manusia, seperti, jangan jamah, jangan kecap, sebab semuanya binasa karena dipakai. Semua itu, kasihan orang itu, justru adalah keadaannya sendiri. Sebab dalam keadaan kami, kami dianiaya karena kami tidak mau mengecap, menjamah, atau memegang ajaran dan tradisi mereka yang kami tahu binasa karena dipakai. Aku bertanya kepadanya, apa sebutannya bagi steeple house itu? Oh, katanya, rumah Allah yang dahsyat, bait Allah. Aku menunjukkan kepadanya, dan kepada orang-orang malang yang gelap itu, bahwa tubuh mereka seharusnya menjadi bait Allah, dan bahwa Kristus tidak pernah memerintahkan bait-bait ini, melainkan mengakhiri bait di Yerusalem yang telah diperintahkan Allah.
Sementara aku berbicara, pendeta itu pergi, dan sesudahnya orang-orang bertingkah seolah-olah mereka takut. Kami akan mengambil dompet mereka atau mencuri kuda mereka, menilai kami seperti mereka sendiri, yang pada dasarnya terbiasa mencuri. Keesokan harinya, kami masuk ke Cumberland lagi, di mana kami mengadakan pertemuan umum dengan ribuan orang di puncak sebuah bukit dekat Langlands. Itu pertemuan yang mulia dan surgawi, sebab kemuliaan Tuhan bersinar atas semuanya, dan orang-orangnya sebanyak yang dapat dijangkau dan didengar oleh suara seorang pembicara. Karena kerumunannya begitu besar, mata mereka diarahkan kepada Kristus, guru mereka, dan mereka datang untuk duduk di bawah pokok anggur mereka sendiri. Sedemikian rupa sehingga Francis Haugill, ketika kemudian datang mengunjungi mereka, mendapati bahwa mereka tidak memerlukan kata-kata, sebab mereka sedang duduk di bawah guru mereka, Kristus Yesus. Dan dalam kesadaran akan hal itu ia duduk di antara mereka tanpa berkata apa-apa. Ada banyak orang diyakinkan di Cumberland, Bishopric, Northumberland, Westmoreland, Lancashire dan Yorkshire, dan tanaman-tanaman Allah bertumbuh dan berkembang, hujan surgawi turun, dan kemuliaan Allah bersinar atas mereka. Banyak mulut dibuka oleh Tuhan untuk memujinya. Ya, kepada bayi dan anak yang masih menyusu ia menetapkan kekuatan.
Setelah aku dibebaskan dari penjara Carlisle, aku masuk ke kamar biara, dan datang seorang perempuan gila yang kadang-kadang sangat putus asa. Lalu ia jatuh berlutut dan berteriak, "Tanggalkan topimu, sebab anugerah menggantung di lehermu." Dan kuasa Tuhan mengalir melaluinya sehingga ia menyadari keadaannya, dan kemudian datang dan mengakuinya kepada sahabat-sahabat. Dan aku datang ke tempat lain di Cumberland, di mana istri seorang laki-laki mengalami gangguan jiwa dan sangat putus asa. Kadang-kadang berusaha membunuh anak-anaknya dan suaminya. Tetapi aku digerakkan oleh Tuhan Allah untuk berbicara kepadanya. Ia berlutut dengan lutut telanjang dan menangis, dan ia berkata bahwa ia akan berjalan dengan lutut telanjang jika ia boleh pergi bersamaku. Kuasa Tuhan bekerja melaluinya dan ia pulang dengan baik. Dan di Bishopric, ketika aku berada di sana, mereka membawa seorang perempuan, diikat di belakang seorang laki-laki, yang tidak dapat makan maupun berbicara, dan telah begitu sejak lama.
Mereka membawanya masuk ke dalam rumah kepadaku, di tempat Anthony Pearson, dan aku digerakkan oleh Tuhan Allah untuk berbicara kepadanya, sehingga ia makan dan berbicara dan sembuh. Dan ia naik kembali di belakang suaminya tanpa bantuan apapun dan pergi dengan baik. Dan ketika aku keluar dari Cumberland, suatu kali aku datang ke Hawkshead dan singgah di rumah seorang sahabat. Margaret Fell muda dan William Chatton bersamaku. Karena musim sangat dingin, kami berhenti dan gadis pelayan di sana menyalakan api bagi kami, karena tuannya dan istrinya pergi ke pasar. Ada seorang anak laki-laki berbaring di buaian yang mereka ayun, kira-kira berusia 11 tahun. Tubuhnya bengkak sampai hampir dua kali ukuran normalnya. Aku memandang anak itu dan melihat ia kotor. Aku menyuruh gadis itu mencuci muka dan tangannya, membangunkannya dan membawanya kepadaku. Maka ia membawanya kepadaku, dan aku menyuruhnya membawa anak itu dan mencucinya lagi, karena ia belum mencucinya sampai bersih. Lalu aku digerakkan oleh Tuhan Allah untuk meletakkan tanganku di atasnya dan berbicara kepadanya, dan kemudian menyuruh gadis itu mengambilnya lagi dan memakaikan pakaiannya.
Dan setelah itu kami berlalu. Dan beberapa waktu kemudian aku singgah ke rumah itu, dan bertemu ibunya, tapi aku tidak turun dari kudaku. "Oh, tetaplah," katanya, "dan adakan pertemuan di rumah kami, sebab seluruh negeri diyakinkan oleh mukjizat besar yang telah engkau lakukan atas anakku. Karena kami telah membawanya ke Wells dan ke Bath, dan semua dokter sudah menyerah, sebab kakek dan ayahnya takut ia akan mati, dan nama mereka akan punah, karena mereka hanya punya anak itu. Tetapi segera, setelah engkau pergi," katanya, "kami pulang dan mendapati anak kami bermain di jalan-jalan. Karena itu," katanya, "seluruh negeri akan datang untuk mendengar, jika aku mau kembali lagi dan mengadakan pertemuan di sana." Ketika ia menceritakan hal ini kepadaku, itu kira-kira 3 tahun kemudian, dan anak itu sudah tumbuh menjadi pemuda yang tegap dan kuat.
Maka Tuhanlah yang dipuji. Aku digerakkan untuk pergi lagi ke Steeple House Pendeta Wilkinson. Dan setelah aku masuk sebelum dia, ketika ia datang, aku sedang menyatakan kebenaran kepada orang-orang, meskipun mereka hanya sedikit, karena sebagian besar dan yang terbaik dari para pendengarnya telah berpaling kepada pengajaran Kristus yang cuma-cuma. Dan kami mengadakan pertemuan sahabat-sahabat di dekat situ, di mana Thomas Stubbs menyatakan firman kehidupan di antara mereka.
Begitu pendeta itu masuk, ia menentangku, dan di sana kami bertahan hampir sepanjang hari. Ketika aku mulai, ia menentangku. Jadi jika ada hukum yang dilanggar, dialah yang melanggarnya. Ketika orang-orangnya menyeret aku keluar, aku menampakkan buah-buahnya seperti yang Kristus katakan ketika ia berkata, "Mereka akan mengusir kalian dari sinagoga-sinagoga mereka." Dan lalu ia menjadi malu, dan mereka melepaskanku. Ia berdiri di sana sampai hampir malam, berdebat dan menentang aku. Dan ia tidak mau pergi makan siang, karena ia mengira akan membuatku lelah. Tetapi akhirnya kuasa dan kebenaran Tuhan datang begitu menguasainya, sehingga ia pergi bersama orang-orangnya. Setelah ia pergi, aku pergi ke pertemuan sahabat-sahabat yang telah berpaling kepada Tuhan dan diteguhkan oleh kuasanya di atas Kristus, batu karang dan dasar para nabi dan rasul sejati. Kira-kira pada masa ini para pendeta dan orang-orang yang mengaku beragama mulai bernubuat melawan kami lagi. Mereka sudah lama berkata bahwa kami akan dibinasakan dalam sebulan. Sesudah itu mereka memperpanjang waktunya menjadi setengah tahun. Tetapi karena waktu itu sudah lama berlalu dan jumlah kami bertambah besar, kini mereka meramalkan bahwa kami akan memiskinkan satu sama lain.
Sebab setelah pertemuan, banyak orang yang lembut hati, karena jaraknya jauh untuk pulang, menginap di rumah-rumah sahabat di sepanjang jalan pulang, dan kadang-kadang tidak cukup tempat tidur untuk menginap, sehingga ada yang tidur di atas tumpukan jerami. Hal ini menakutkan para pengaku dan orang-orang dunia, karena mereka takut bahwa ketika kami menghabiskan makanan dan persediaan sahabat, kami semua nanti akan dipelihara oleh paroki-paroki, dan menjadi beban bagi mereka. Tetapi setelah beberapa waktu, ketika mereka melihat bahwa Tuhan memberkati dan menambah sahabat, sebagaimana ia melakukan kepada Abraham, baik di ladang maupun di keranjang, dalam keluar masuk mereka, dalam bangun dan berbaring mereka, dan bahwa segala sesuatu beruntung bagi mereka, maka mereka melihat kepalsuan semua nubuat mereka melawan kami, dan bahwa sia-sialah mengutuk tempat yang telah diberkati Allah. Pada awal keyakinan, sahabat tidak dapat menanggalkan topi mereka kepada orang-orang, maupun menyapa satu orang dengan "you."
melainkan dengan Tei dan Tao. Juga mereka tidak dapat membungkuk atau memakai kata-kata sanjung dalam salam, maupun mengikuti mode dan kebiasaan dunia.
Karena praktik-praktik ini, banyak sahabat yang berdagang kehilangan pelanggan, sebab orang-orang segan kepada mereka dan tidak mau berdagang dengan mereka. Sehingga untuk sementara ada yang hampir tidak dapat memperoleh uang cukup untuk membeli roti. Tetapi kemudian orang-orang mulai mengalami kejujuran dan kesetiaan sahabat, dan mendapati bahwa ya mereka adalah ya, dan tidak mereka adalah tidak. Bahwa mereka memegang kata-kata mereka dalam urusan dagang, dan bahwa mereka tidak akan menipu dan memperdaya mereka. Dan bahwa jika mereka mengirim seorang anak ke toko-toko sahabat untuk membeli sesuatu, itu sama seperti mereka datang sendiri. Dan hidup serta perilaku sahabat berkhutbah, dan menjangkau saksi Allah dalam diri orang-orang. Lalu keadaan berubah sedemikian rupa sehingga semua pertanyaan adalah, di mana ada penjual kain, atau pemilik toko, atau penjahit, atau pembuat sepatu, atau pedagang lain yang seorang kuaker sedemikian rupa sehingga sahabat memiliki lebih banyak usaha daripada banyak tetangga mereka. Dan jika ada perdagangan, mereka mendapat bagian besar darinya.
Lalu para pengaku yang iri hati mengubah nada mereka dan mulai berteriak. Jika kita membiarkan kuaker-kuaker ini, mereka akan mengambil perdagangan negeri ini dari tangan kita. Kemakmuran ini adalah pekerjaan Tuhan bagi dan untuk umatnya. Dan keinginanku ialah supaya semua orang yang mengaku kebenarannya yang kudus benar-benar dijaga tetap peka akan hal itu. Dan supaya mereka semua dipelihara di dalam dan oleh kuasa serta rohnya. Setia kepada Allah dan manusia. Setia pertama-tama kepada Allah dengan menaatinya dalam segala hal. Dan kemudian berbuat kepada semua orang apa yang adil dan benar, dalam segala urusan yang harus mereka lakukan atau pergauli. Supaya Tuhan Allah dimuliakan dalam praktik kebenaran, kekudusan, kesalehan, dan keadilan di antara orang-orang, dalam hidup dan perilaku mereka. Karena sahabat telah menjadi sangat banyak di bagian utara negeri ini, dan berbagai orang muda yang telah diyakinkan masuk di antara kami setiap hari. Aku digerakkan oleh Tuhan untuk menulis surat edaran berikut ini, dan mengirimkannya di antara mereka, untuk membangkitkan pikiran yang murni, dan menumbuhkan kepedulian serta kewaspadaan yang kudus di dalam mereka atas diri mereka sendiri, dan satu sama lain, demi kehormatan kebenaran.
Kepada kalian semua, sahabat-sahabat dimanapun, yang tersebar. Dalam ukuran kehidupan Allah, tunggulah hikmat dari Allah, sumbernya. Dan kalian semua, yang adalah anak-anak Allah, tunggulah makanan yang hidup dari Allah yang hidup, supaya kalian dipelihara menuju hidup yang kekal, dari satu sumber tempat kehidupan berasal, supaya kalian semua dibimbing dan berjalan tertib. Para pelayan pada tempatnya, para pemuda dan pemudi pada tempatnya, dan para pemimpin keluarga, agar setiap orang pada tempatnya masing-masing dapat menghiasi kebenaran sesuai ukurannya. Dengan terang itu biarlah pikiran kalian dijaga tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, sumbernya. Supaya kalian menjadi bau harum bagi Allah dan dalam hikmat kalian semua diatur dan diperintah. Supaya kalian menjadi mahkota dan kemuliaan bagi satu sama lain di dalam Tuhan. Dan supaya tidak ada perselisihan, kepahitan atau kehendak diri sendiri yang tampak di antara kalian. Melainkan semuanya itu dihukum oleh terang yang di dalamnya ada kesatuan.
Dan supaya setiap orang dalam kesatuan memperhatikan dan mengurus pengaturan serta pimpinan keluarganya sendiri. Supaya dalam kebenaran dan hikmat keluarga mereka diperintah. Kiranya takut dan gentar akan Tuhan berdiam dalam hati setiap orang. Kiranya setiap orang datang menerima rahasia-rahasia Tuhan. Kiranya kalian menjadi pengelola anugerahnya, membagikannya kepada setiap orang sesuai kebutuhan mereka. Dan demikianlah, dalam kepekaan dan pembedaan yang benar kalian semua dipelihara. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan kehidupan Allah yang murni lahir di dalam kalian atau di antara kalian. Melainkan segala yang bertentangan dengannya diadili olehnya. Supaya dalam terang, dalam hidup, dan dalam kasih kalian semua hidup, dan segala yang bertentangan dengan terang, hidup, dan kasih dibawa ke penghakiman, dan oleh terang itu dihukum. Antuk kenang. Dan supaya tidak ada pohon yang tidak berbuah di antara kalian, melainkan semuanya ditebang, dihukum oleh terang, dan dilemparkan ke dalam api. Supaya setiap orang dapat menghasilkan dan membawa buah bagi Allah, dan bertumbuh berbuah dalam pengetahuan dan hikmatnya.
Dan supaya tidak seorang pun tampil dalam kata-kata melebihi apa adanya dalam kehidupan yang melahirkan kata-kata itu. Di sini tidak ada yang akan seperti buah ara sebelum waktunya. Tidak ada yang menjadi seperti pohon yang buahnya layu. Mereka demikian berjalan dalam jalan kain, menjauh dari terang, dan oleh terang itu dihukum. Jangan seorang pun di antara kalian membanggakan diri melampaui ukuran kalian. Jika kalian melakukannya, kalian dikeluarkan dari kerajaan Allah. Karena bagian yang membanggakan diri membangkitkan kesombongan dan pertengkaran yang bertentangan dengan terang yang menuntun kepada kerajaan Allah. Dan terang itu memberi jalan masuk ke kerajaan serta pengertian tentang hal-hal yang termasuk dalam kerajaan. Di dalam kerajaan setiap orang menerima terang dan kehidupan manusia, dan menerima dia yang ada sebelum dunia ada dan olehnya dunia dijadikan. Dia adalah kebenaran Allah dan hikmatnya. Kepadanya milik segala kemuliaan, kehormatan, syukur, dan pujian. Dialah Allah, terpuji untuk selama-lamanya.
Jangan membuat patung maupun rupa, tetapi nantikanlah di dalam terang, yang akan mendatangkan hukuman atas bagian yang hendak membuat rupa-rupa. Sebab yang membuat rupa-rupa memenjarakan orang benar,
Jangan menyerah pada keinginan mata atau keinginan daging, sebab kesombongan hidup berdiri di dalam keinginan yang menyingkirkan kasih Bapa. Dan atas kesombongan itu penghakiman dan murkanya tetap tinggal, di tempat kasih akan dunia dikejar, dan mahkota yang fana dicari. Dalam dasar ini kejahatan masuk, yang terkutuk, yang menumbuhkan semak duri dan duri, tempat maut berkuasa, dan kesusahan serta kesengsaraan menimpa setiap jiwa, dan bahasa Mesir terdengar. Semuanya itu dihukum oleh terang, di sanalah dunia, yang harus disingkirkan oleh terang dunia terlihat, dan oleh kuasa dunia disingkirkan, dan dunia diguncangkan dari tempatnya. Kepadanya guruh mengeluarkan suaranya, sebelum rahasia-rahasia Allah dibukakan dan Yesus disingkapkan. Karena itu kalian semua, yang pikirannya diarahkan kepada terang ini, nantikanlah Tuhan Yesus untuk mahkota yang tidak fana dan yang tidak layu. George Fox ini harus dikirim kepada semua sahabat dalam kebenaran, kawanan Allah, untuk dibacakan pada pertemuan-pertemuan mereka. 1, 2, 3, 4, kembali, berikutnya.